Yle Areena.
Tämä on tämän Dennis Potterin niin kuin nerokkuutta. Ikään kuin luottaa tai haluaa luottaa katsoja, että katsojakin joutuu oivaltamaan jotain, että kaikki ei niin kuin väännetä rautalangasta, että tätä ei ole tehty niin kuin sillai keskenkasvuisille murrosikäisille, jolle kaikki pitää selittää, että katsoja joutuu niin kuin, katsojaa haastetaan.
Vuosina 1935-1994 elänyt Dennis Potter oli käsikirjoittaja, joka toimi aluksi journalistina sekä lehdissä että sähköisellä puolella. Potter oli poliittisesti vasemmalla ja oli Labourin ehdokkaana parlamenttivaaleissa 1964. Televisio oli kuitenkin Potterin kohtalo. The Confidence Course esitettiin BBC:n keskiviikko näytelmänä vuonna 1965 ja se oli ensimmäinen Potterin 30 TV-näytelmästä. Televisiosarjoja hän kirjoitti 11, joista vuonna 1978 valmistunut Pennies from Heaven, Pennejä taivaasta, oli neljäs. Voidaan hyvin sanoa, että Dennis Potter on brittitelevision tunnetuin nimi. Kun Observer-lehti vuonna 1990 järjesti brittikäsikirjoittajien keskuudessa äänestyksen, jossa haettiin alan vaikutusvaltaisinta hahmoa, Potter voitti äänestyksen selvästi. Tuoreeltaan Suomessakin 70-luvun lopulla esitetty Pennejä taivaasta kertoo kuudessa runsaan tunnin mittaisessa jaksossa vuodelle 1935 sijoittuvan tarinan nuottikauppias Arthur Parkerista. Arthur asuu vaimonsa Joanin kanssa Lontoossa ja kiertää maaseudun musiikkiliikkeessä kauppaamassa amerikkalaisten suosikkiiskelmien nuotteja. Avioliitto pidättyväisen Joanin kanssa vaikuttaa onnettomalta, eikä Arthur myöskään saa vastakaikkua musiikkiinnostukselleen. Sarjalle on ominaista, että henkilöt saattavat kesken kohtauksen puhjata lauluun, tai tarkemmin sanoen, ovat laulavinaan juuri niitä 30-luvun iskelmiä, joita Arthur kulkee kauppaamassa. Valaistuksen muutokset ja yksinkertaiset koreografiat tukevat esityksiä, joiden jälkeen draama jatkuu entisellä painollaan. Arthur kohtaa pikkukylässä opettajatar Eileen Eversonin, josta tulee hänen uusi ihastuksensa. Eileen asuu isänsä ja kahden veljensä kanssa, tuo kolmikko on töissä kaivoksessa. Arthur saattaa Eileenin raskaaksi, jolloin tämä joutuu lähtemään kotikylästä Lontooseen. Sutenööri kustantaa siellä abortin ja Eileen ajautuu prostituutioon. Arthur kohtaa Eileenin uudelleen sattumalta. He päättävät karata yhdessä, mutta sattuma astuu peliin. Kiertävä, virsiä soittava hanuristi murhaa sokean tytön ja tekee myöhemmin syyllisyyden riivaamana itsemurhan. Arthuria aletaan epäillä murhasta ja niiden rakastavaisten karkumatka muuttuu pakomatkaksi. Lopulta Arthuria kiinni, hän joutuu oikeuden eteen, saa kuolemantuomion ja hirtetään. Sarja loppuu, kun itsemurhaa hautava Eileen seisoo sillalla, mutta kohtaakin Arthurin. Sadunomaisen autuaissa tunnelmissa pariskunta poistuu laulaen. Tässä television Tiiliskivät-sarjan jaksossa Pennejä taivaasta -sarjasta keskustelee kanssani säveltäjä ja muusikko Jari Knuutinen.
Kyllähän se oli niitä TV-sarjoja, jotka niin kuin heti erosi muista ja muita vastaavia. Tavallaan niin kuin oli toi Monty Python, joka oli semmoinen, että tämä on jotain muuta. Ja sitten tämä Pennejä taivaasta, joka oli ihan jotain muuta. Mulla niin kuin henkilökohtaisesti varmaan siihen yksi tekijä oli se, kun mä oon aina tykännyt näistä vanhoista 30-40-luvun biiseistä. Ja tässä on niitä klassikkokappaleita kuullaan, että se oli semmoinen kanssa, niin kuin joka vaikutti osaltaan.
Niin tässä kesken draaman päähenkilöt puhkeaa lauluun. Usein se tapahtuu tämmöisellä pienellä valaistuksen muutoksella, ja että ikään kuin draamasta hypätään toiseen tyylilajiin. Mitä nämä kaikki motiivit oli, minkä takia, tai miten tämä motivoitui tämä asia, että voitiin tehdä tämmöinen?
Niin mä itse tuli mieleen jo silloin, että tähän käsittelee ensinnäkin aihetta, joka on aika haastava ja vaikea, ja jota taiteessa ei välttämättä hirveän usein käsitellä, koska se on niin kuin aika tämmöinen ahdistava asia, eli tämä elämän sattumanvaraisuus ja kaos ja epäoikeudenmukaisuus ja tarkoituksettomuus ja kaikki tämmöinen. Minusta tuntuu, että jotta sitä voi käsitellä, että ihmiset haluaa katsoa sen, niin sitä täytyy jollain tavalla keventää. Tässähän tietysti juonellisestikin sitä on kevennetty, että ajatellaan ihan loppua, jossa päähenkilö syyttömästi teloitetaan, niin siinä sitten tulee semmoinen loppukevennys, jos he tapaa niin kuin vielä unelmissaan rakastettunsa kanssa tai jotenkin, että se ei, niin kuin, ei lopu siihen, että pää putoaa tai jotain, niin kuin, jota se oikeassa elämässä on. Että sitä on pakko, niin kuin, ei, ihminen ei halua katsoa, koska se on niin kuin, ehkä elämän tämmöisiä kaikkein ahdistavimpia asioita, mitä ihmisellä on niin kuin tämä, hyväksyä tämä elämän kaoottisuuden fakta.
Käy väärin.
Niin, epäoikeudenmukaisuus ja kaikki tämmöinen sattumanvaraisuus. Että
elämässä se on pakko hyväksyä, mutta itse asiassa draamassa sitä on vielä vaikeampi hyväksyä jotenkin, kenties.
Koska taide ja tavallaan uskonta on ne asiat, jotka voi tarjota meille niitä onnellisia loppuja, mitä elämä ei tarjoa. Se on ehkä niiden tehtäväkin, että siitä tulee semmoista lohtua. Ja sitten se tietysti tärkeä asia, millä tässä kevennetään sitä katsojan kokemista tämän ranka-aiheen äärellä on nämä musiikin käyttäjä täällä. Siinä tavallaan niin kuin muistutetaan koko ajan, että tämä on vaan TV-sarja. Että mennään tuommoisen niin kuin, musikaalimaisuuteen, niin kuin viihteen puolelle. Vaikka siinä tietysti ajatuksena on se, että niiden laulujen kautta siinä mennään päähenkilön pään sisälle. Ja voisi tietysti kysyä, että mikä on realismi, että onko se mikä on pään sisällä tapahtuu vai se mikä tapahtuu tässä meidän ympäristössä, kumpi on niin kuin enemmän realismia, että siinä. Mutta nämä laulut on siis hirveän tärkeä tässä tämä keventävä elementti.
Niin tässähän eletään Penne ja taivaasta sarjassa vuotta 1935, minkä mä itse asiassa havaitsin vasta siinä vaiheessa, kun käytiin oikeudenkäyntiä päähenkilöä Arthur Parkeria, joka siis kiertävä nuottikauppias, sitten mihin hän yritti vähän aikaa levykauppiana. Mutta oikeudenkäyntiä häntä vastaan, niin huomasin, että okei, 1935.
Eli suuri lama.
Kyllä, ja sarja alkaa sillä, että Arthur Parker herää vaimonsa vierestä, yrittää vikitellä tätä seksiin, vaimoa ei kiinnosta, ja sitten Arthur lähtee turhautuneena työmatkalla elämään autolla Lontoosta maaseudulle myymään nuotteja erilaisiin putiikkeihin. Mutta tästä mulla juolahti mieleen oikeastaan, että mitä itse asiassa Arthur Parker myy?
Niin, eli eikö lama-aika aina semmoinen aika, jolloin toi viihteen ja unelmien ja tämmöisen niin kuin lohduttavan viihteen tarve on suurimmillaan?
Mä muistan 70-luvulla, jolloin siis tämä tehtiin. Tämähän oli siis 70-luvun loppupuolella, 78 tämä tuli tämä sarja, ja esimerkiksi Britanniassa 70-luvun loppupuoli oli aikamoista taloudellista taantumaa. Sieltä tuli punk rock, siellä tuli äärioikeistolaisia ryhmiä. Tämä oli hyvin semmoiset jyrkkien vastakkainasettelujen aikaa. Ja mä muistan, että silloin puhuttiin, että okei, tässä on jotain 30-luvun henkeä tässä 70-luvussa. Samanlaiset asetelmat, ja 30-luvusta tiedetään, että silloinhan äärioikeisto sitten tuli oikein tosissaan sieltä. Ja 70-luvulla varmaan pelättiin vähän samaa. Ikään kuin nämä kaksi aikakautta jotenkin natsaa yhteen.
Se osuu varmaan just sitä kautta niin kuin ajanhermoa. Kaikki sarjat loppujen lopuksi kerro siitä ajasta, milloin ne on tehty. Oli sitten Skifi-sarja tulevaisuudesta tai kivikauteen sijoittuva, niin se vaan kertoo siitä ajasta, milloin ne on tehty.
Mutta 70-luvulla oli itse asiassa vähän erilaiset musiikit pinnassa. Että on aika mielenkiintoinen tämä Potterin tavallaan suora tukeutuminen tämmöisen niin kuin aika eskapistisen musiikin pari, joka toisaalta kuitenkin on niin kuin todella, miten sanoisi, se on lämminhenkistä, se on kaunista, suloista.
En tiedä, kuinka tietoista se on ollut tekijöillä, mutta yksi merkittävä seikka siinä tämän draaman tekemisen kannalta on, kun siinä on, siis se sijoittuu 30-luvulle. Silloin nimittäin 30-luvulla musiikissa oli tämmöinen tyylitapa tehdä, että ennen kuin se biisi alkoi, laulu alkoi, niin siinä oli joku tämmöinen aluke, intro, joka saattoi olla pitkäkin, monta minuuttia, joka ei liittynyt mitenkään, missä oli tämmöinen instrumentaali, jossa tavallaan virittäydyttiin tunnelmaa, joka antaa nyt siihen draaman tekijöille paljon enemmän pelivaraa kuin sitten, että on tämmöinen biisi, joka alkaa suoraan ja lähtee näin. Että kun vertaa niin kuin muihin vastaaviin, mitä ne Potterin myöhemmätkään on, niin
laulava salapoliisi
ja sitten se, mikä se viimeinen oli. Se
karaoke, kylmä lasarus.
Niin, nämä. Niin kyllä mä niin kuin väittäisin, että tässä se toimii kaikkein parhaiten just sen takia, koska se musiikki antaa nyt paljon enemmän liikkumavaraa. Että ne ei ole niin sidoksissa niihin ja biiseihin, mitä sitten myöhemmin jonkun käytetään muun ajan biisiä kuin tämän mutta en tiedä, onko sitä mietitty vaan liittyykö se siihen sitten, että se on tämä lama ollut tämä. Ja...
Tiedätkö muuten, onko sulla selitystä sille, minkä takia tuolloin 20-30-luvulla oli niin pitkät introt näissä kappaleissa? Minkä takia siellä niin bändit veivas toista minuuttia ennen kuin solisti pääsi asiaan? Mä muistan tämän suomalaisesta kiiskelmistä
niin,
tämän
niin, saman en, jutun. En tiedä, se oli sen ajan tyyli. Nehän biisit itsessään oli aika lyhyitä. Silloin ei ollut tämmöisiä niin kuin hokemakertsejä tai tämmöisiä, että se varsinainen biisi että oli aika lyhyt. Se oli vaan tämmöinen niin kuin sää, että olisiko sitten, että se oli vaan liian lyhyt.
Muistan vanhan arkistopätkän, jossa Malmsteen johtaa orkesteri ja sen jälkeen vetää sen pitkän intro ja sen jälkeen kääntyy yleisöön päin ja laulaa, rupeaa laulamaan.
Niin,
että ehkä tämmöinen kaksosrooli on jonkinlainen vaikuttaja tässä asiassa.
Joo, mutta tosiaan sen draaman tekemisen kannalta se on erittäin hyvä tämä, että biiseissä on liikkumavaraa. Siinä päästään niin kuin kohtauksesta sitten ujuttautumaan siihen päänsisäisen maailman viiden näkyihin tai miten se onkaan aina eri tavoin.
Radio DJ:den ammattitaidon mittarina usein on se taito, millä he osaa käyttää introja hyväkseen. Eli tätä usein, mä tiedän, että kuulijat on kironnut sitä, mutta että taas se puhuu sen musiikin päälle, mutta kun katsoo, että kuunnellaan tarkkaan, niin hän puhuu tarkalleen juuri niin, että sitten kun laulu alkaa, niin ei enää puhu.
Niin, jos se on mahdollista, on paljon kappaleita, jotka alkaa suoraan kertsistä vaan.
Silloin on pistettävä.
Siinä kyllä. Ei montaa sanaa kerkeä sanoa rumpuintro alle.
Dennis Potter, hän syntyi 1935, kuoli 1994. Hän oli aluksi journalisti, toimi journalistina, oli sekä sähköisellä että printtipuolella, aika aktiivinen poliittisesti, nimenomaan vasemmiston puolella, ja kirjoitti isot määrät TV-draamaa ja sarjoja, ja tämä Penne ja taivaastaan oli läpimurto. Mielenkiintoinen juttu, mikä Potterin liittyy, mikä varsinkin laulavassa salapoliisissa tulee sitten esiin oikein hyvin, siinä, miten hän sen päähenkilönsä Philip Marlowe, joka sairasti myöskin psoriaasista niin kuin hän itse, että jotenkin se oman kuvan hahmottaminen sitä kautta, niin myöskin tässä näkyy, että hän on aika sillä tavalla epäsentimentaalinen erilaisia ihmisten puutteita kohtaan. Tässähän esiintyy, Penne ja taivaasta syntyy semmoinen kiertävä hanuristi, joka sairastaa epilepsiaa ja joka on se oikea murhaa ja murhannut sokean tytön. Se kuva, minkä Potter antaa tämmöisistä asioista, on yhtä aikaa niin kuin hirveän epäsentimentaalinen ja semmoinen selvänäköinen. Mikä tuntui sulle jäi tästä?
Siihen hanuristi aamoon, niin yksi, mikä musta siinä oli, joka nyt välttämättä ehkä liity tähän suoraan, mutta oli kauhean mielenkiintoista, tämän uskonnollinen kytkös.
Niin hän soitti virsiä.
Soitti virsiä. Ja nyt kun ajatellaan taide ja uskonto, molemmat niin kuin tavallaan antaa näitä lohtoa ja unelmia ja toivoa onnellista lopusta, niin kuin fiiliksi, eli iskelmät ja uskonto. Ja uskonnon edustajaksi on valittu tämmöinen epileptikko, mielenterveysongelmista kärsivä murhaaja.
Pitkätukkainen, niin, sotkusen näköinen kaveri. Kaikin puolin epämiellyttävä oikeastaan niin, jollain tapaa. Paitsi että se surumielisyys jotenkin tietysti sulatti sydämen.
Että kyllä se on niin kuin varmaan tämän miettinä tästä varmaan tämmöiset psykologi-ihmiset voisi tehdä. Tai en tiedä, onko tehtykin kuinka paljon tätä on nyt näitä Penneä tai vasta tutkittu, mutta joo, ja liittyisikö se tähän, siis Dennis Potterista en ole lukenut elämänkertoja enkä mitään, mutta kaikissa hänen sarjoissaan niin on jotenkin niin kuin läsnä, tämä, miten mä oon kokenut, niin tämä just tämä elämän kaoottisuuden ja toisinaan niin kuin julman epäoikeudenmukaisuuden niin kuin ajatus, että sillä tavalla ihminen on niin kuin kuitenkin yksi yhtä tämän luonnon kanssa, ja ei se ole sen kummempi. Meillä on vaan niin kuin nyt sitten tämä äly tässä haittaa tätä elämisen onnea.
Tässä on jotenkin ironista se, että okei, että hän kun soittaa virsiä hanurillaan, niin hän ei saa minkäänlaista suosiota. Yhdenkin kohtauksen, josta hänet ajetaan pois, sen on kilpaileva katutaiteilija, ja että painu nyt kaveri hiiteen siitä, että, niin. Että sä häiritset mun bisnestä.
Niin, että kuinka paljon Potter on miettinyt sitä siltä kannalta, että se on niin kuin tarjoaa uskonnollista sanomaa, mutta ei saa sitä perille.
Potterhan sitten, kun hän kuoli syöpään, niin hänhän nimitti tätä kasvaintaan Rupertiksi, joka pohjana oli Rupert Murdoch, joka hänen mielestään oli se kaveri, joka siis tuhos television tämmöisen demokraattisena välineenä, jota Potter ajatteli, että se saattaisi olla, että suuret ihmisjoukot katsoo ja siellä tulee hyvää tavaraa. Potter teki niin kuin nimenomaan televisiolle.
Niin.
Rupert sai hänestä yliotteen kuitenkin.
Niin, kyllä voisi olla, että Dennis Potter tänä päivänä niin entistä enemmän masentuisi, kun televisio tarjontaa kattoisi näiden halpis tosi TV:den. Niin
sieltä voisi löytyä molempiin lähtöihin jotenkin. Mä näkisin, että toisaalta 20-luvun alusta niin kuin tästä on alkanut löytyä yhä enemmän aivan loistavaa tavaraa. Ja, mutta sitten toisaalta se määrä on niin massiivinen, että sehän tukahduttaa helposti kaiken.
Niin. Helmien löytäminen on entistä työlämpää.
Aivan. Arthur Parker sanoo tuossa sarjassa vaimolle, joka ei toisaalta halua seksiä ja oikein niin kuin ole kiinnostunut edes näistä kappaleista, että etkö sä koskaan kuuntele näiden laulujen sanoja. Se Joan vaimo sanoi, että se ei ole todellista elämää. Ja Arthur sitten, että osaisipa kertoa mitä haluan, että kaikki on siellä lauluissa. Jotenkin hän niin kuin tuntuu, että hänellä on semmoinen valtava ymmärretyksi tulemisen halu, mutta se ei niin kuin mitenkään toteudu. Että siinä laulussa on koko ajan ilmassa semmoinen se sanoma, mutta eihän se suoraan sitä teksteistäkään mukaan mielestä tule. Mikä mieltä olet, Jari Knutinen?
Niin, kyllä mä monet kappaleet jotenkin, että kyllä sen, niin kuin, kuulee, että ne on valittu todella huolella ne kappaleet, ja varmaan on Potter kuunnellut ison määrän kappaleita. Että kyllä mä niin kuin niistä sanoista, niin, että tavallaan, että ne etenkin tämän Arthurin päähenkilön osalta, niin tuntui niin, kuin niin usein kertoa, ikään kuin sano vaan sitä, mitä se Arthur ei osannut tai kyennyt tai sanoa. Että tietysti tämmöisen symbolien kautta, tämä Prairie Moon ja just tämä, niin kuin, ehkä tärkeimpänä tämä nimikappale Pennies from Heaven, Penneä taivasta, joka on niin kuin siis kaikkien ihmisten suuri unelma, sataisipa penneä taivasta.
Joka kerran kun sataa, niin sataa penneä taivaasta. Joka on niin tämä ajatus, että every cloud has a silver lining.
Niin,
eli
niin,
jos
niin.
Menee huonosti, niin kuitenkin on jotain. Tai paistaa se aurinko risukassa. Niin, eikö tämä sama niin, viesti tavallaan?
Pilven takaa on siellä auringon säteet kuitenkin siellä.
Aivan.
Että Arthurhan ei menetä toivoaan eikä tavallaan elämän halua edes siinä vaiheessa, kun telotus on kohta käsillä, että siellä vartijoiden kanssa niin kuin vielä vitsailee.
Mielenkiintoista se, että mikä on niin kuin Arthurin suhde todellisuuteen. Hänhän jatkuvasti siis, hän valehtelee jatkuvasti. Hän muokkaa siis omaa persoonaansa. Hän esiintyy esimerkiksi säveltäjänä ja ties minä. Tässä ei ole kovin rehtikaveri, aika luikuriveikko, mutta mikä se panee meidät niin kuin pitämään hänestä?
Niin, tuo on hyvä kysymys ja varmaan niin kuin se yksi olennaisempia asioita tämän sarjan niin kuin kannalta, että miten, koska Arthurihan siinä kuitenkin niin kuin samaistutaan.
Väistämättä.
Aileen toisaalta.
Aileen on tämä opettajatar, joka tulee raskaaksi ja joutuu lähtemään kotoaan ja päätyy prostituutioon Lontooseen.
Niin, että olisiko siinä on jotain semmoista hyvää inhimillistä niin kuin todellista siinä Arthurin hahmossa. Et se on tavallinen ihminen, jonka halut ja unelmat ovat, tavoitteet ovat huomattavasti enemmän kuin mihinkä kyvyt koskaan riittää. Ja siihen, että hän ei niin kuin sitä vaan halua uskoa ja tunnustaa, että hän onkin semmoinen ihan tavallinen keskinkertainen, että hän tavoittelee jotain, mikä ei ole enää koskaan mahdollista.
Mutta se on hieno tunne nähdä, että jollakin ihmisellä on ikään kuin valtava intohimo johonkin asiaan. Siis se, mikä tässä vallitsee tuossa englantilaisessa yhteiskunnassa tässä sarjassa kuvattuna aikana, niin on semmoinen nuutunut, väsynyt kyynisyys ja toisaalta tämmöinen muotoja noudattava porvarillisuus. Ja Arthur niin kuin pomppaa siitä esiin ja tavallaan saa sytytettyä Aileeninkin samanlaiseen tällaiseen, niin. tällaiseen hehkuun.
Niin, kyllä.
Et tässä on jotenkin, mä näen sukulaisuutta esimerkiksi tämmöiseen leffaan kuin They Live by Night, he elivät öisin, Nicholas Rayn elokuva näistä nuorista rakastavaisista, niin. jossa niin kuin elää semmoinen toinen taso elämästä, eikä ne tyydy siihen, mitä, niin. Mitä muut harjoittaa.
Niin. Ja myös voi ajatella, että toisenlaisissa olosuhteissa, toisenlaisilla mahdollisuuksilla, niin Arthur olisi löytänyt kanavan, jolla olisi pystynyt, kun hänen niin kuin selvästi on siis kyky kuulla niistä lauluista aina se olennainen ja se sisältö. Eli viittaa siihen, että jos hänellä olisi ollut niin kuin mahdollisuuksia jotain, niin hän olisi voinut esimerkiksi oikeasti tehdä lauluja.
Tähän olisi voinut olla levyyhtiön tämmöinen niin. kykyjen etsiä niin. esimerkiksi. Niin. Hänhän suuri intohimonsa, mikä on mielenkiintoista, se, että hän siinä vaiheessa, kun he Aileenin kanssa pakenevat, niin hän sanoi, että jätetään kaikki, lähdetään pois Englannista, mennään Amerikkaan. Mm. Siellä se on.
Niin, taivas, se lopullinen niin kuin tämmöinen paratiisi.
Ja ikään kuin samasta niiden laulujen maailman siihen, mistä suurin osa niistä tulee, niin. eli Amerikasta.
Niin. Eli sieltä, mistä unelmat tulee, niin siellä ne on toteutettavissa. Vähän niin kuin Mooseksen laki.
Aivan.
Dennis Potterin sarjojen tunnetuimpia piirteitä ovat laulujen käyttö ja takaumatekniikka, jotka toimivat etenkin Penneä taivaasta ja Laulava salapoliisi -sarjoissa. Potterilla oli herkkyyttä populaarikulttuurin tuotteille ja kuville. Niinpä pinnalta katsottuna banaaleilta tuntuvat laulut alkoivat resonoida merkityksiä, kun ne yhdistyvät esimerkiksi perikristilliseen petoksen teemaan, joka on tyypillinen Potterille. Penneä taivaasta -sarjassa kuullaan lähes 50-30-luvun laulua. Potterin draamoissa päähenkilöiden mielessä kiertävät muistot ja pakkomielteet, viattomuuden kuvat ja intohimon kohteet kietoutuvat yhteen. Penneä taivaasta -sarjassa viattomuuden edustajana, intohimon kohteena ja sittemmin vapauden ja riippumattomuuden perikuvana on opettajatar Aileen. Koulu, jossa Arthur Parkerin lemmitty Aileen opettaa, on sama Deanin metsän kupeessa oleva pikkukoulu, jota Dennis Potter lapsuudessaan kävi. Seutu on Gloucestershiren kreivikuntaa Länsi-Englannissa. Samat lapsuusmaisemat välähtelevät myös Potterin Laulava salapoliisi-sarjan takaumajaksoissa. Potter itse alkoi jo 60-luvun alussa sairastaa psoriasisartriittia, jossa ihon hilseilyyn liittyi tulehduksellinen reumasairaus. Hän veti sairaaloissa pitkiä aikoja usein kykenemättä lainkaan liikkumaan. Lopulta hän ei kyennyt käyttämään kirjoituskonetta, vaan kirjoitti kiinnittämällä kynän käteensä. Dennis Potter kuoli syöpään vuonna 1994 59-vuotiaana. Hän jätti jälkeensä muun muassa tämän sarjan Penneä taivaasta, jossa nuottikauppias Arthur Parker pelastuu laulujen avulla. Sarjan maailma ei siis ole järjen, vaan myyttien ja satujen maailma.
Sadut, laulut, uskonto, kaikki nämä tämmöiset niin kuin unelmoitut. Saduthan tässä on liittyy, tämä kokeen, että liittyy olennaista opettajatar Aileenin maailmaan, koska satujen kautta hän sitten, niin kuin sitten kohtaus, jossa hän lukee prinssi-prinsessa satua oppilaille ja eläytyy siihen niin voimakkaasti.
Rapunzel, Grimmin satu,
niin,
kyllä.
Jossa yhtäkkiä varmaan kokee oman kohtalonsa jotenkin siihen satuun, että ne sadut on hänelle se. Ja siitähän sitten alkaa se hänen tiensä pois sieltä kylästä.
Yksi tämmöinen hieno musiikin väliintulo, tämmöinen musiikkiesitys tapahtuu koululuokassa. Kerro vähän Jari siitä.
Niin, eli opettaja Aileen lukee satua lapsille ja eläytyy siihen ja sitten se tilanne kääntyy niin, että siitä alkaa musiikkikappale, jossa lapset tempaisee pulpetestaan soittimia ja koko luokka soittaa iloisesti oikein semmoinen menevän. Se on hieno tämmöinen leikkaus siitä sadun unenomaisesta, kun me pudottaudutaan siihen Aileenin maailmaan ja tempastaan se tämmöisellä pirteellä musikaali. Se on ehkä semmoinen isoin musikaalinumero varsinainen, jota tässä jossain enemmän kuin yleensä ne numerot on siinä, että siinä on Arthur tai joku hänen kanssaan tämmöiset kahdestaan jossain, mutta tässä on oikein semmoinen niin kuin hollywoodlainen musikaalinumero, että jossa on paljon harjoiteltuja koreografioita ja
Aivan. Se toinen ehkä, mikä mulle tulee mieleen, on tämä oikeusistunnossa tapahtuva, niin, missä syyttäjä alkaa laulaa. missä, mitä ennen muuten, siinä oli hirvittävän hauska tämä, että kun hän lukee syytettä niin, ja kuulustelee Arturia ja sitten kysyy, että no mitä kappaleita myit siellä? No myin myös tämän kappaleen Yes, Yes, My Baby Said Yes, Yes. Ja sitten jatkaen eteenpäin ja toistaen tämän kappaleen nimen, niin tekee siitä ihan Marksvelisten tasoa.
Niin, ja myöskin siinäkin sitten biisiin tulee tämmöinen myös toisenlainen ulottuvuus sen tilanteen takia, missä me ollaan niin kuin dramaturgisessa tilanteessa oikeussali ja näin. Ja tämän tavallaan niin kuin absurdi biisi, absurdi teksti saa niin kuin ihan toisenlaisen ulottuvuuden, että tämä on semmoinen asia, mitä siinä mitä harvoin niin kuin elokuvissa sitten kuitenkaan, kun musiikaalit on vaan, että ne on enempi yksi yhteen, että ne niin kuin harvoin elokuvissa syvennetään sitä biisiä samalla lailla, mitä tässä Penne ja taivaasta on tehty. Semmoinen niin kuin esimerkki, mikä vastaavalla lailla niin on tämä Trainspotting-elokuva, jossa Lou Reedin Perfect Day saa niin kuin siinä elokuvaa ikään kuin syventää biisin nyt johonkin toiselle tasolle, kertoo, mistä siinä biisissä kerrotaan, mitä biisi ei itse suoranaisesti tee.
Niin se kertoo huumeista, mutta sitä tavallaan sen pystyy, viaton kuulija pystyy kuuntelemaan sen todella niin kuin aurinkoisena juttuna.
Niin, tyttöystävästä kerrotaan.
Aivan.
Siis tämmöisiä asioita, biisiin niin kuin tuodaan uusia ulottuvaisuuksia, että se on niin kuin niin nerokasta tässä Penne ja taivaasta.
Eräs hieno esitys, mikä mulle nousee tällä tavalla mieleen, on Arthurin vaimon Joanin ja tämän poliisikomissaari, joka etsii Arthuria, heidän kahdestaan esittämä Anything Goes, joka tapahtuu olohuoneessa. Niin. Ja mun oli pakko kaivaa itsestään kappaleen sanat esiin, koska mä vasta siinä tekstitetyssä DVD-versiossa tajusin, että hitto, että tässähän on niin kuin todella, Cole Porter on niin kuin todella pannut parastaan, että niin kuin tässä sanotaan, että entisaikaan jo pelkkä sukan vilahdus näytti kerrassaan kauhean niin kuin shokeeraavalta, mutta nyt niin kuin tässä sanalla lauletaan, että now God knows anything goes. Kaikki kelpaa, kaikki menee, että mikään ei ole kummallista. Ja ennen kirjailijat käytti parempia sanoja, nyt ne käyttää vain nelikirjaimisia, koska sekin kelpaa.
Niin,
mutta siinä oli semmoinen hieno semmoinen aikojen pahennuksen ja tämmöisen hyvin hilpeä esitys.
Kyllä. Plus sen lisäksi, että se tähän poliisikomissaarion henkilöhahmoa niin kuin jännällä tavalla laajensi, mitä ei siinä itse siinä normaali dialogissa ja siinä näyttelemissä, että me biisin avulla yhtäkkiä saatiin sen poliisikomissaarin tämmöiseen, niin kuin, voisiko sanoa pimeämpään puolen tai tämmöiseen niin kuin moraalisti arveluttavampaan puoleen, niin yhtäkkiä tämmöinen kosketus.
Tämä on mielenkiintoista, että yhtä lailla kun nämä musiikin ja draaman törmäämiset syventää niitä kappaleita, tuo niihin uusia tasoja, niin yhtäkkiä nämä henkilöhahmot myöskin niin kuin kääntyy sillä tavalla hetkeksi nurinpäin, että me nähdään, tavallaan, jos ei sitä heidän tiettyä mahdollista ominaisuutta, niin kuin kuitenkin semmoinen niin kuin joku varjokuva siinä, joka ikään kuin vihjaa, että ne voisi olla tätä, että jos ne toimisi näin ja näin, niin ne voisi olla tätä.
Niin.
Siinä vaiheessa, kun Arthur hotellin aamiaispöydässä kollega kauppamatkustajalleen kertoo niin kuin musiikin merkityksestä hänelle ja että se, että hän on löytänyt sitä ja tätä ja koittaa selittää semmoista jotain hyvinkin henkistä prosessia. Ja kun siinä niin kuin vinoilee hyvinkin kyynisesti, että jaha, on poika päässyt tytön mekon alle. Niin tämä on oikein vihane ja kiukuissaan siitä. Ja sitten alkaa kappale. Sitten siinä kappaleen aika näyttää, että ne kaikki ymmärtää, että mistä on kysymys, niin, kun ne koreografiat ja muuta siinä mukana. Että.
Niin, pääsee sillä tavalla hetkeksi pois sitä roolistaan, kuten komissaario. Kauppamatkustien pitää käyttäytyä tietyllä tavalla
jossain
porukoissa, että tämän niin kuin kasvot tähän. Ja tämä on, niin kuin, tämä on tämän Dennis Potterin niin kuin nerokkuutta. Ikään kuin luottaa tai haluaa luottaa katsojaa, että katsojakin joutuu oivaltamaan jotain, että kaikki ei niin kuin väännetä rautalangasta, että tätä ei ole tehty niin kuin sillä keskenkasvuisille murrosikäisille, jolle kaikki pitää selittää, että katsoja joutuu niin kuin, katsoja haastetaan. Ja semmoista tietysti kyllä toivoo aina näkevänsä, että jossa on jotain niin kuin haastetta. Koska se on hirveän palkitsevaa aina myös katsojana oivaltaa jotain, että hei.
Niin tämä on ehkä vaikea asia. Sä itse tiedät säveltäjänä tämän asian, että musiikin pitää olla tavallaan jotain tuttua. Mutta sitten siinä pitää olla jotain uuttakin. Sitten siinä pitää olla jotain kenties haastavaa ja vaikeaa. Miten tehdä balanssi näihin asioihin, ettei se latistu?
Niin. Sehän on semmoinen, että jos semmoisen reseptin joku joskus keksii, miten se toimii, niin sehän on niin kuin miljonääri heti. Että se on se kaikkein vaikein kaikessa varmaan taiteen tekemisen alueella niin kuin ottaa balanssi, että miten se viestin saa välitettyä.
Yksi termi, mikä mulle tuli eteen tässä Potteria katsoessa, on tämä vieraannuttamisen käsite, joka tietysti Brechtin kautta on aika tuttu, mutta sehän on vanhempaakin perua, mutta se, että ikään kuin jotain asiaa tehdessä hypätään hetkeksi taaksepäin ja näytetään, että tämä prosessi on tämmöinen, että niin kuin tossakin kappale tulee, ja sitten me nähdään, että Ainin näytelmähän se vaan olikin. Ja nyt on taas toinen näytelmä käynnissä.
Niin.
Ja ikään kuin havautetaan katsoja näkemään, että ahaa, tässä on, tämä on tällä tavalla tehty. Niin. Näytetään se rakenne.
Niin, liittyy varmaan just tähän, että jos se olisi tehty ihan normaalina tämmöisenä draamana ilman lauluja ja muita ja tällainen tylynä, niin ehkäpä sitä ei olisi tehty ollenkaan. Kyllä niin kuin tuottajat olisivat varmaan miettineet, että ei tämmöistä kukaan halua katsoa, tämä on niin masentavaa.
Niinpä.
Että sitä on pakko vieraannuttaa ja muistuttaa antaa katsojille sillä tavalla. Muistutus, että elämähän, tämä on vain näytelmä, tämä oikeasti ei ole elämää.
Mä menin jopa niin pitkälle, että mä rupesin kaivaa näitä vieraannuttamisen taustalla olevan Marxin vieraantumisteoriaa siitä, kuinka kapitalismissa työläin on vieraantunut sekä työstään että työn tuotteista, sekä luonnosta että myös itsestään. Ja taideteos taas niin kuin jo lähtöjään on ikään kuin vieraannuttava asia. Et ihminen tuodaan johonkin toiseen maailmaan ja siellä hän sitten on, että tässähän vaan niin kuin tuodaan toinen taso siihen ja mahdollisuus niin kuin nähdä se tilanne, nähdä sekä se taideteos että myös itsensä siinä sen katsojana, nauttijana.
Niin. Ja tässä on nyt onnistuttu kyllä ihan ainutlaatuisella tavalla tämä balanssi näiden asioita. Tuli mieleen tästä kapitalismin asiasta, että nämähän loistavalla tavalla nämä kauppamatkustajat tietyllä tavalla niin kuin justiinsa edustaa tätä työstään vieraantuneita niin kuin tehdastyöläisiä, jotka niin kuin ei oikeastaan välitä, eivätkä tiedä, että mitä ne tekee, se on vaan niin kuin se homma, mitä on tehtävä, jotta saa leipää.
Niin tämä kyynisyys on aika syvällä. Esimerkiksi sen rehtorin puheessa, rehtori keskustelee Ailinin kanssa ja se on mielenkiintoinen juttu, kun rehtorihan on äärimmäisen ankara, hän läimii lapsia ja huutaa heille ja sitä Ailin ihmettelee, että oikeastihan sä ymmärrät lasten sielun elämää, että miksi sä käyttäydyt tällä tavalla heitä kohtaan. Niin rehtori sanoi, että ainoa, minkä voi heille opettaa, että miten pitää työ siellä kaivoksissa. Että ei ne sitä varten tarvitse muuta kuin halpaa olutta ja halpoja biisejä, halpoja lauluja. Ja tämmöisen niin kuin kova pintaisuuden, että ne saa pidettyä sen duuninsa. Niin. Tämä on niin kuin aivan toivoton maailman kuva.
Niin, kyllä. Ja koko maailmahan tässä sarjassa on semmoinen, eli ihmiset, jotka on kapakoissa, jossa Arthur käy, niin ne on, kaikkihan on niin kuin tämmöistä samantyyppistä, että oikeastaan se Arthur ja tämä sitten Aileen on nämä ihmiset, jotka just sillä tavalla eroaa näistä kaikista.
Aivan.
Muista, että heillä on niin kuin joku tämä unelma siitä hopeareunuksesta, joka kannustaa vaan eteenpäin yhä tietysti epätoivoisemmalla tavalla.
Hieno on tämä kohtaus siinä lopussa sitten, telotuksen jälkeen, kun nämä Ailin sitten yhtäkkiä kohtaakin Arthurin siellä sillalla. Ja sitten ikään kuin draama vain jatkuisi niin kuin siitä tyylikkäästi, että ei tässä mitään, että tämä on pieni takku tuli tuohon väliin, mutta ei tässä mitään. Ja sitten he lausuvat yhdessä, että story is ended, but the melody lingers on,
niin.
Eli tästä Irving Berlinin kappaleesta. Tarina ehkä loppu, mutta sävelmä jatkuu
niin,
kyllä.
Niin. Iänkaikkinen elämä odottaa.
Musta siinä on jotain hyvin helpottavaa, en tiedä, niin. Mistä se johtuu, mutta mä tiedän siinä samalla, että okei, mä oon katsellut vain tarinaa, mutta silti se satuttaa mua, ja sitten kun tämä helpotus annetaan mulle, niin mä oon hirvittävän kiitollinen.
Niin, ei jätetä semmoiseen niin kuin toivottomaan tilaa.
Jari Knutinen, miten sä näet, onko Penneä taivaasta ja tämä tapa, millä Potter musiikkia yhdisti draamaan, niin onko se vaikuttanut, näkyykö se ja kuuluuko se sen jälkeisissä tuotteissa?
Kyllä mä uskon, että se, koska se mullisti jollain tavalla niin kuin sitä kerrontaa vaikutti. Sitä tehtiin amerikkalainen elokuvakin heti.
Steve Martin pääosissa,
joka ei ollut kovin kummonen, koska niin kuin jälleen amerikkalaiset onnistuu jotenkin tämmöisessä tuotannossa hienosti kadottamaan sen elämänmakuisen roson siitä. Ja siinä sitä myöten niin kuin tämäkin sarja niin kaiken olennaisen oikeastaan siitä tekee siis liipattu versio. Mutta viimeisin ihan suora vaikutus kuulin julkisessa tilaisuudessa Neil Hardwick kertoi elokuvasta Jos rakastat synnystä tuossa puoli vuotta ennen elokuvan ilmestymistä, ja häneltä kysyttiin haastattelussa siinä, että Neil Hardwick kertoi, että hän ei ole niin kuin musikaalista hirveästi tykännyt koskaan, tai ne ei ole sillä tavalla ollut, mutta se mikä on suoraan tähän vaikuttanut, jos rakastat elokuvaa, niin on tämä Penne ja taivaasta TV-sarja, että siinä on niin kuin ihan tämmöinen tuore, ja sitten kun näki Jos rakastat, niin itse asiassa suoraan niin kuin heti tuli, että niinpä, siellä oli kohtauksia, jotka oli tavallaan niin kuin hyvin saanut selvästi tuosta vaikutteen tuosta Penne ja taivaasta. Että näinhän se menee aina.
Aivan.
Hyvät jutut elää myös sitä kautta, että ne niin kuin antaa inspiraatiota sitten muille tekijöille taas soveltaa niitä eteenpäin. Et en tiedä, että olisi mielenkiintoista itse asiassa lukea jostain Potter-kirjoituksesta tai jotain, että mitkä on sitten Potterin vaikuttajat tähän Penne, koska eihän senkään nyt ole tyhjästä syntynyt, että se, hän on niin kuin soveltanut taas jotain, mikä on hänen tehnyt vaikutuksensa. Tietysti siinä on amerikkalaisia musikaaleja, mutta on siinä varmaan jotain muutakin.
Brittiläinen music hall -perinne, jossa erilaista ohjelmaa tulee peräkkäin, niin se on tietysti yksi asia, mutta onhan vaikutat mennyt sitäkin suunnasta, että Briteistä tuli lukuisia tämmöisiä estradiesiintyjiä, jotka taas vaikutti Hollywood-elokuvaan isosti. Niin. Ihan niin kuin siitä Chaplinista, Cary Grantista lähtien, että kyllähän nämä asiat kulkee molempiin suuntiin.
Kyllä.